Nykyaikaisen informaatioympäristön rihmastomaisen rakenteen johdosta tiedon levittäminen sekä vastaanottaminen ovat muuttuneet entistä helpommaksi. Erilainen tieto tavoittaa suuret massat välittömästi muun muassa sosiaalisen median kautta. Ja tämänkin johdosta tiedon nopea leviäminen ja vastaanottaminen koskettaa lähes kaikkia kansalaisia. Voidaankin kysyä, mitä ongelmakohtia kansalaisten kokema informaatiotulva voi saada aikaan, ja miten väärää tai virheellistä tietoa voidaan tunnistaa, tai miten väärää tiedon ilmenemiseen voidaan vastata. Muun muassa näihin kysymyksiin keskitymme tänään.
Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervehdys arvoisat kuulijat. Minä olen tutkija Pekka Kuistinen Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitokselta. Ja tänään informaatiovaikuttamisesta, erityisesti disinformaatiosta kanssani keskustelevat samaisen laitoksen kaksi tutkijaa, Silvia Somaräperi ja Maro Ketola. Me kaikki kolme olemme työskennelleet osana IRVIN-hanketta. Tässä hankkeessa olemme keskittyneet muun muassa viranomaisten päätöksentekoon ja viestintään puutteellisen tiedon ja disinformaation kontekstissa aika kriittisessä tilanteessa. Näillä alkusanoilla Silvia ja Maro, toivotan teille tervetulleeksi tähän podcastiin.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Kun puhutaan informaation vaikuttamisesta ja erilaisen tiedon määrän valtavasta kasvusta, esille nousee väistämättä myös ilmiön negatiiviset seuraukset. Hyödyllisen informaation lisääntyessä lisääntyy myös haitallisia, turhan ja harhaan johtava informaation määrä. Tämä johdosta tullaankin tilanteeseen, missä kansalaiset on entistä haastavampaa tunnistaa välittömästi, mikä tieto on faktapohjaista ja mikä ei. Monien tutkimusten tuloksena voidaan todeta, että huomattavan suuri määrä kansalaista ei enää erota kovinkaan hyvin valheellisia väittämiä faktatiedoista, joita esiintyy erityisesti sosiaalisen median alustoilla. Keskustelun avaukseksi kysyykin teiltä, minkälaista tämä virheellinen tai valheellinen tieto on?
No tosiaan yleisesti tämä harhaanjohtava ja valheellinen tieto jaotellaan disinformaatioksi, misinformaatioksi ja malinformaatioksi. Ja nämä termit yleensä nousee esille, kun puhutaan informaatiovaikuttamisesta. Ja yleisestikin Suomessa informaatiovaikuttaminen on pahantahtoista toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan sen kohteeseen muun muassa rajoittamalla niiden pääsyä oikeaan tietoon tai sitten niin kuin ihan vaan muokkaamalla tietoa. Mutta sitten jos katsotaan näitä kolmea käsitettä, jotka mä mainitsin aikaisemmin, niin disinformaatiolla tarkoitetaan tarkoituksellista ja tavoitteellista haitallisen tai harhaanjohtavan tiedon levittämistä. Ja disinformaatiohan voi perustua täysin valheeseen, taikka siinä voi olla myös niin kuin osittain totuuksia mukana. Eli voidaankin sanoa, että se voi olla aika vaikeaa loppujen lopuksi havainnoida. Ja yleisestikin tämän disinformaation levittämisen taustalla niin on tavoite vaikuttaa ihmisten toimintaan sekä heidän ajatteluunsa. Eli se on todellakin niin pahantahtoista toimintaa. Misinformaatio eroaa taas niin disinformaatiosta siinä, että se on yleensä tahatonta. Ja mitenköhän se nyt sanoisi? Eli periaatteessa niin kuin henkilöt levittää väärää ja harhaanjohtavaa tietoa vahingossa tai tietämättään siitä. Ja nämä nyt voi esimerkiksi olla sellaiset tilanteet, kun sä jaat sosiaalisessa mediassa vaikka valheellisia uutisia, vaikka sä et niin kuin tiennyt, että ne on sellaisia. Ja sitten malinformaatio on taas oikean ja todenmukaisen tiedon jakamista, mutta siinä on niin kuin pahantahtoiset päämäärät taustalla. Ja sitä käytetään niin kuin disinformaation tavoin vahingoittamaan yksilöä, valtioita tai sitten erinäisiä yhteisöjä. Ja tästä esimerkkinä on erilaiset tietovuodot, joita onkin tässä ollut viime vuosina. Ja sitten tälleen kiteytettynä voidaankin sanoa, että erot dismiss- ja malinformaation välillä tulee niitä levittävien tahojen motiiveista, ja näitä motiiveja on todellisuudessa kuitenkin aika vaikea selvittää, kun näkee väärää tietoa sosiaalisessa mediassa.
Kiitos. Toit hyvin esille näitä erilaisia käsitteitä, mitä tähän liittyy. Varmaan moni kuulija pohtikin, mitä nuo erilaiset termit, vaikkapa misinformaatio, malinformaatio tarkoittaa. Haluatko Maro tähän väliin kommentoida tätä, mistä keskusteltiin?
No joo, voisin tähän väliin mainita siitä, että tässä, niin kuin tässä meidän IRVIN-hankkeessa me ollaan haastateltu aika laajasti eri viranomaisia, eri viranomaistahoja, ja sitten sitä kautta me ollaan selvitetty heidän niin kuin käytännön toimia ja vastatoimia, mitä he voivat tehdä disinformaation torjumiseksi, ja sitten yleisesti niin tätä heidän tällaista tilannetietoisuutta disinformaatiosta. Ja sitten tässä meidän projektissa me ollaan siis pääsääntöisesti keskitytty nimenomaan disinformaatioon ja sen aiheuttamiin laajempiin vaikutuksiin yhteiskunnassa.
Laitetaan vähän keskustelua. Selvennettekö, mikä on viranomaisten rooli tässä mainitussa disinformaation puuttumisessa tai torjunnassa?
No, voidaan sanoa, että Suomessa erityisesti niin kuin viranomaisten omien tehtävien tehokkaan suorittamisen näkökulmasta, niin heidän todellakin kannattaa ottaa disinformaation uhka vakavasti, ja kyllä se mun mielestä myös otetaankin vakavasti. Koska siis yksi keskeinen tavoite, mikä tällaisilla disinformaation levittäjillä on, niin on demokraattisissa valtioissa heikentää kansalaisten luottamusta viranomaisiin sekä yleisesti julkisiin instituutioihin. Ja sitten tietysti, että vaikka tätä disinformaatiota ei suoraan kohdistettaisikaan viranomaisiin, niin jos tällaista kohdistetaan kansalaisiin, niin yhtä lailla sillä pystytään heikentämään viranomaisten toimintakykyä sekä vähentämään kansalaisten luottamusta näihin viranomaisiin. Ja miten tulee tähän viranomaisten rooliin disinformaation puuttumisessa, niin juuri niin kuin mä sanoinkin, niin Suomessa viranomaisilla on tässä olennaisen tärkeä asema, ja se perustuu tähän tälläkin hetkellä todella korkeaan viranomaisluottamukseen, koska myös tällaisen väärän tiedon korjaaminen on paljon tehokkaampaa silloin, kun sen taustalla on tällainen todella luotettu taho, ja Suomessa se on juurikin viranomaiset.
Jatketaan tuosta viranomaisteemasta. Millaiset mahdollisuudet heillä on korjata tietoa tai yleisesti reagoida edes tuohon disinformaatioon?
No niin kuin mä vähän tuossa sanoinkin, niin että vaikka viranomaisilla sinänsä tai että heidän tulisi olla se taho, joka korjaa ja debunkkaa väärää tietoa, niin se ei ole niin yksinkertaista, koska esimerkiksi tässä meidän mainitussa tutkimuksessa niin on tullut esille erinäisiä haasteita, joita viranomaiset kohtaa päivittäin tähän väärään tietoon liittyen. Ja näistä nyt parina esimerkkinä on esimerkiksi juurikin tällaiset käytännön toimenpiteiden puuttumiset sekä yleisestikin se, että ei ole aina selvää, että mitä toimenpiteitä virheellisen tiedon oikaisemiseksi on mahdollista ylipäätänsä käyttää. Sitten tietysti on myös resurssikysymys, eli niin kuin, viranomaisilla ei ole yleisestikään niin paljon resursseja, että jokaista sosiaalisen median kanavaa pystyisi seuraamaan. Ja sitten samalla tietysti yksinkertaisesti viranomaisilla on muitakin lakisääteisiä tehtäviä, joihin olisi käytettävä aikaa, ja ei ole tosiaan niin kuin aikaa seurata näitä somekanavia. Näissä meidän haastatteluissa tuli kuitenkin myös esille positiivisia muutoksia tässä resurssien allokoinnissa, ja esimerkiksi enemmän huomiota on kiinnitetty sosiaalisen median seurantaan ja viestintään panostetaan myös enemmän, kun on tullut just selvyyttä siitä, että kuinka paljon tätä väärää tietoa leviää somessa ja kuinka haitallista se on myös viranomaisten toiminnalle. On myös hyvä tietoisuus siitä, että miten viranomaisten tai viranomaisviestinnän puuttuminen jättää erinäisen niin kuin tyhjiön, joka on myös helppo täyttää tällaisella väärällä tiedolla.
Sitten pelkästään jos katsoo näitä meidän IRVIN-projektin tuloksia, niin siitähän tulee välittömästi ilmi nimenomaan se, että tämä ei ainoastaan ole tai voidaan laskea, että se on viranomaisten tehtävä, että se ei vaan ole realistista, että viranomaiset pystyisivät pelkästään yksin siihen reagoimaan. Että tämä on niin kuin kaikkien eri sektoreiden yhteinen tehtävä reagoida tähän ja nimenomaan nopealla reagoimisella.
Jatkatko Maro tuosta? Mitä ajattelet, mitä eri keinoja viranomaisilla sitten on, että pystyttäisiin reagoimaan noin äskeisiin keskusteluteemoihin noin haasteisiin, mistä te puhuitte Silvian kanssa?
No jos nyt otetaan yksi esimerkki tästä vaikka, niin faktantarkastus tulee aika nopeasti mieleen siitä niin kuin disinformaation tunnistamisesta. Että tämä on semmoinen, mihin viranomaisten tulisikin laittaa resursseja ja ulkopuolisten niin kuin toimijoiden kanssa panostaa. Mutta sitten tuossa faktantarkastuksessa on tietenkin se vähän haastava seikka, että se on niin aikaa vievää, että tällainen keskimääräinen faktantarkastaja kykenee niin kuin löytämään sen virheellisen tiedon ja korjaamaan sen noin 10-20 tunnin sisään siitä, kun se tieto on itse julkaistu. Niin tämä hidas korjaaminen sitten muotoutuu vähän ongelmaksi, koska yleensä ihmisten mielipiteisi on aika vaikea vaikuttaa enää sen jälkeen, kun joku henkilö on lukenut jo jonkun tietyn postauksen jostain ja vähän niin kuin imassut sen tiedon totena jo, ja sitten vaikka sen jälkeenpäin todeta, että se on väärää, niin siihen on tosi vaikea vaikuttaa enää jälkikäteen. Ja on tähän siis Suomessa niin kuin ihan valtakunnallisella tasolla totta kai herätty myös, että esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksella on tämmöinen informaatioturvallisuuden osaamiskeskus, jota ollaan nyt käynnistämässä ensi vuoden puolella, ja siinä on nimenomaan tämän osaamiskeskuksen tehtäviä on nimenomaan tämmöinen informaatioympäristön uhkien ja riskien hallinta. Ja sama esimerkki Ruotsista, siellä on jo muutama vuosi sitten perustettu tämmöinen psykologinen puolustuksen virasto, jossa ajetaan aika pitkälti samoja juttuja kuin tämä HVK-porukka Suomessa.
Kiitos, tuo oli hyvä lisäys tuo, että miten me Suomessakin olemme jo tavallaan valtionhallinnon tasolla reagoineet tuohon asiaan. Tutkimusten mukaan viranomaiset kokevat, että he eivät ole potentiaalinen kohde tuolle äsken mainitulle disinformaatiolle. Heidän mukaansa kyse on enemmänkin yksittäistä ilmiöstä eikä varsinaisesti tämmöistä laajamittaista ammattimaista vaikuttamista. Mutta muun muassa faktatietoihin pohjautuva viestintä kansalaisille sekä avoin päätöksenteko edesauttavat viranomaisia tästä mainitusta disinformaation haitallisista vaikutuksilta. Me on tässä nyt keskusteltu viranomaisten roolista, mikä on tietysti eittämättä tärkeä. Mutta mikä on vaikkapa kansalaisten rooli? Koetaanko kansalaisten rooli keskeiseksi taistelussa disinformaatiota vastaan, ja mitkä on teidän mielestä ne keinot, joilla viranomaiset ovat pyrkineet osallistamaan kansalaisia tai muita toimijoita disinformaation torjumiseen? Avaatko vaikka Maro ensin tätä asiaa?
Joo, no niin, sehän nyt on tullutkin ilmi, että se ei ole vaan viranomaisten tehtävä, että se nimenomaan koskettaa koko yhteiskuntaa ja sitä kautta sitten kansalaisiakin. Että kansalaiset on aika keskeinen ryhmä tässä taistelussa disinformaatio vastaan, ja kansalaisethan nimenomaan ihan yhtä lailla voi olla sen disinformaation kohde kuin viranomaisetkin. Että, ja sitten tässä on vielä se, että erinäköiset tutkimuksetkin on osoittanut aika paljon sitä, että kansalaisilla on niin kuin suhteellisen heikko kyky tunnistaa sitä disinformaatiota ja niin kuin huomata sitä, että ne on sen vaikutuksen kohteena, niin tätä kautta ehdottomasti sitä heidän tällaista medialukutaitoa ja mediakäyttäytymistä on pyrittävä kehittää tässä koko ajan. Ja sitten jos tätä niin kuin medialukutaitoa mietitään, niin erityisesti nuoremmat kansalaiset nousee siinä aika keskiöön, koska otetaan huomioon se, että nuoremmat viettää niin paljon aikaa sosiaalisessa mediassa koko ajan verrattuna vanhempiin ihmisiin, niin sitten se informaatiotulvakin on paljon suurempi heitä kohtaan, niin se panostaminen sitten heihin voidaankin nähdä, että se aika hyvin sitten palvelee koko yhteiskuntaa tulevaisuuden aikana. Ja ihan EU-komissiokin on julkaissut, oliko vuonna 2018, tällaisen digitaalisen koulutuksen suunnitelma, jossa just näitä huolia tuotiin esille ja sitä, kuinka nuoria pitäisi niin kuin valmentaa tähän, että millä tavoin sitä disinformaatiota tunnistetaan, miten siihen pitää reagoida. Ja EU-komissio tässä niiden omassa julkaisussa myös lisäsi sellaista, että se olisi ihan tervetullutta kaikkien jäsenmaiden lisätä tällaisia medialukutaitoja ja ei nyt suoranaista somekäyttäytymistä, mutta tällaisissa sosiaalisen media-alustoilla niin kuin toimiessa, niin tällaisia perusoppeja ihan opetussuunnitelmiin, niin sitä kautta se saataisiin sitten vähän pakolliseksikin näille niin kuin nuoremmille, ja sitä kautta se hyödyttää koko yhteiskuntaa ja niin kuin tulevaisuutta ajatteelle, niin kasvattaa sitä sietokykyä, sitä disinfoa kohtaa.
Haluatko Silvia tuohon lisätä mitään?
No toi Maro toi kyllä aika hyvin esille, että tosiaan tässähän kyseessä on juurikin tällaisen yhteiskunnan sietokyvyn ja resilienssin kasvattaminen. Että niin kuin kansalaisten medialukutaidon niin kuin on yksi tästä tosi tärkeä asia.
Hyvä, kansalaiset tuli sinne kattavasti käsiteltyä heidän rooli. Puhutaan seuraavassa teemassa sitten myös median roolista ja vastuista. No totta kai me voidaan todeta, että medialla on hyvin keskeinen rooli taistelussa disinformaata vastaan. Etenkin kun tiedetään se, että sosiaalinen media vie koko ajan enemmän tilaa tiedon jakana ja välittäjänä perinteisestä journalismilta. Tästä voidaan tietysti tämmöinen johtopäätös vetää tai kehityskulku, että se on hyvin huolestuttavaa nimenomaan tämän disinformaation torjumisen kannalta. Te molemmat toitte äsken hyvin esille se, että mikä on viranomaisten rooli ja mikä on kansalaisten rooli, mutta mitä ajatuksia herättää se, että miten media saadaan mukaan tähän äsken tärkeäksi havaittu ja koettu haasteeseen? Mikä on siis vastaavasti median rooli?
Joo, no, se on keskeinen rooli heilläkin on siinä, että ja nimenomaan, että kyllä median edustajatkin on ilmaissut sitä huolta siitä, että kun huomataan, että nimenomaan vaikka sosiaalinen media vie heiltä sitä palstatilaa ja on noussut vähän tällaiseksi isoimmaksi tiedonjakajaksi ja välittäjäksi, niin kyllä median edustajatkin on tuonut sitä paljon esille, että pitäisi tehdä enemmän, pitäisi toimia enemmän sen takia, että saadaan se asema takaisin. Ja tässä onkin sitten, että median tulisikin panostaa entistä enemmän tämmöiseen faktapohjaiseen julkaisuun ja näiden julkaisuuden levittämiseen entistä tehokkaammin, niin sitä kautta sitä sitten voidaankin saada sitä asemaa tai niin kuin parannettua. Ja sitten tätä, että miten sitä saadaan parannettua, niin siinähän sitten tulee, että pitää kehittää tämmöisiä uusia työskentelytekniikoita ja näiden työskentelytekniikoiden kautta, että miten niitä opitaan, niin siinä tulee sitten nämä faktan tarkastajat taas takaisin tähän mukaan. Niin tätä onkin siis ruvettu tekemään, että faktan tarkastajat kouluttaa journalisteja ja median edustajia siitä just senkin siis takia, että kun he tietenkin jakavat yhteisiä intressejä, yhteisiä arvoja, niin tämä on noussut sitten sitä kautta tämä yhteistyö keskeiseksi, että siellä nimenomaan sitä kriittistä ajattelua, erilaista niin kuin median lukutaidon opettamista lisätään toimittajille välittömästi nimenomaan, että saadaankin sitä niin kuin sietokykyä kasvatettua. Ja sitten ihan näitä niin kuin myös länsimaalaiset yhteiskunnat on tuonut esiin sen, että tähän on panostettava tähän laadukkaaseen journalismiin ja vahvistettava nimenomaan tätä journalistien roolia, koska heilläkin on tämmöinen aika keskeinen rooli ihan niin kuin demokratian puolustajana. Tätä vahvistusta tuleekin tehdä perinteisen median piirissä kuin myös niin kuin sosiaalisessa mediassa, että molemmissa pitää olla keskeisesti esillä sen oman faktapohjaisen tiedon kanssa. Ja että näitä tulee, EU-komissiokin on siis nimenomaan linjannut, että näitä laadukkaita tiedotusvälineitä tulee tukea koko ajan ja kehittää jatkuvasti just sen takia, että pystytään reagoimaan siihen disinformaatioon ja sen aiheuttamiin vaikutuksiin.
Mulle tulee tähän kohtaan mieleen, kun puhutaan näistä laadukkaista tiedotusvälineistä ja niitä tulee mieleen tämä yleisestikin ihmisten mahdollisuus päästä käsiksi oikeaan ja tutkittuun tietoon, koska ainakin henkilökohtaisesti ja mitä on nyt tässä puhuttu, niin vaikuttaa siltä, että harmittavan usein tällainen tutkittu tieto ja faktapohjainen tieto on erinäisten maksumuurien takana. Ja tämähän nyt tietysti vaikuttaa siihen, että millaiseen tai mihin tietoon kansalaiset loppujen lopuksi niin kuin tukeutuu sitten, kun he pohtivat, että mitä maailmassa tapahtuu. Ja sitten kuten tässä keskustelussakin on aikaisemmin nostettu usein esille, niin somessa liikkuu todella helposti huhuja ja erilaista väärää tietoa. ja tätä jaetaan ihan ilmaiseksi, ja se on se tavoite, siinä, tai sen tavoite onkin se, että se saavuttaa suuren joukon ihmisiä, ja tällaisia vaihtoehtoisia tietolähteitä onkin todella helppo löytää. Ja sitten yleisestikin, jos me ajatellaan ihmisten päätöksentekokykyä, niin se, että jos sun suurin osa sun tiedosta pohjautuu erinäiseen tällaisiin vaihtoehtoisiin tietolähteisiin, taikka sitten pahimmassa tapauksessa disinformaatio, jota levitetään ihan niin kuin strategisesti nykyään, niin siinä on kyllä tosi vaikea tehdä oikeita päätöksiä tai rationaalisia päätöksiä.
Kiitos teille molemmille näistä puheenvuoroista ajatuksista. Tämän keskustelun perusteella voidaan todeta, että olemme saaneet paljon hyvää tietoa virheellistä tiedosta ja siitä ennen kaikkea, minkälaisia toimenpiteitä uhan aiheuttama ongelma ratkaisemiseksi tulisi tehdä nyt ja myös lähitulevaisuudessa. Tuo mainittu disinformaatio, muu valheellinen tieto, niin se havaitseminen sekä torjuminen ei ole tietenkään vain yhden tahon työlistalla, ei siis pelkästään viranomaisten. Asian hoitaminen vaatii laajaa yhteistyötä ja kaikkien yhteiskunnan eri toimijoiden ponnisteluja. Voidaan kyllä todeta, että meidän IRWIN-hanke, tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten tutkimuksella saadaan parannettua tietoisuutta vallitsevasta tilanteesta sekä sen vaatimista kehittämistarpeista koko yhteiskunnasta kaikilla eri sektoreilla. Kiitos teille Silvia ja Maro tästä keskusteluhetkestä ja ennen kaikkea kiitos teille kaikille kuuntelijoille.